De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Quería falarlles hoxe do Black Friday. Seguro que lle sonaba. Todo o mundo está estos días como bastante tolemia con eso do Black Friday. Black Friday en España e White Monday en Suecia, titula Richard Anderson, un xornalista económico no espacio de opinión de Econuestra, o Econosa, do diario público.es. Di Anderson que o día do consumismo ten un nome apropiado: Venres Negro. Sin dúbida, o consumismo histérico é un dos puntos máis negros para o futuro do noso planeta. A cara B das colas, o 23 de novembro, en IKEA, Decathlon ou a Fnac, non somente se o teu saldo bancario negativo, e tamén o aparello productivo e logístico necesario para encher as estanterías no teu templo de consumo. Paranchelas con cachivaches, as fábricas contaminantes en Asia precisan cada vez máis materia prima que extraen en forma contaminante das minas en África e Latinoamérica. Para levar os minerales ás fábricas en Asia precisan buques enormes que contaminan océanos e molestan a vida marina. E finalmente, para levar os cachivaches a Europa precisase outra viaxe contaminante en barco, contenedor ou avión. Que é o que nos levou a esta febre consumista? E por que seguimos, cando é de sobra coñecido que nos estamos cargando o futuro dos nosos netos? Probablemente ten que ver coa secularización. Cando nos secularizamos, xurde un baleiro e precisamos encher os nosos baleiros con algo. A relixión cristiana non só foi superstición e dogma, tamén foi a filosofía que dictaba como os nosos avós tiñan que vivir as súas vidas para ser felices post-mortem. A caída do cristianismo non é nada trivial, sobre todo dende un punto de vista filosófico, e o que virá despois. Coa disolución do cristianismo estamos buscando desesperadamente os substitutos para encher o baleiro. Hiperconsumismo, mindfulness, narcisismo digital, astroloxía, tarot e outros sistemas de crenzas falsas. No norte de Europa, a parte protestante de Europa, vemos como a secularización chegou máis lonxe que no sur de Europa, a de raíces católicas, e o leste de Europa, a de raíces ortodoxas. Creo que se podían agrupar os sustitutivos en tres vertentes principales. O hedonismo consumista, o Black Friday, é o exponente máis absurdo da roda consumista. Estamos convencidos que sin aquel coche novo ou sin aquela viaxe de luxo non seremos felices. Sentimos ansiedade e ao final compramos co desconto do Black Friday. A felicidade agardada probablemente durará nos dous días e despois xurdirá outro desexo ansioso de un coche aínda máis grande, de un viaxe aínda máis longo que por enriba nos dará aínda máis me gusta en Instagram. Na rolda hedonista nunca seremos felices. Sempre haberá un desexo novo por satisfacer. O racionalismo, o segundo, en buscar as respostas na ciencia comprobada. Exemplos concretos de vida racional: ir en bici, ecologismo, reciclaxe, ateísmo, humanismo, todo o que é vivir acorde coa natureza. O racionalismo está crecendo no norte de Europa. É ali onde se está xestando como organizar a vida sostenible nas grandes urbes. É un gran reto que precisa sacrificios de comodidade. O futuro nestes momentos está, sin dúbida, en Copenhague, en Estocolmo, en Berlín ou en Ámsterdam. Dende a época da Inquisición, a ciencia e os inventos siguen sendo cousas dos protestantes. Sí ou non? Pero non só se trata de un retraso tecnolóxico, tamén é a mediocridade política en España. Acórdanse de José Manuel Soria e o seu imposto ao sol. E tres, o alternativismo. En todo aquilo que sustituye o misticismo religioso con outros misticismos. Por exemplo, o reiki, o tarot, astrología, homeopatía, espiritismo, etc., vemos que a necesidade mística e o alternativismo é moi forte nas sociedades con raíces católicas, especialmente en Latinoamérica. No norte de Europa non se soubo máis da astrología e da homeopatía, que xa está prohibida. Non fai falta ser un premio Nobel para entender que o hedonismo consumista está se cargando o noso planeta, e é o racionalismo o que ofrecerá a solución. Sin solucións baseadas na ciencia, nunca imos poder revertir o cambio climático. O filósofo liberal Karl Popper decía que non había volta atrás. Temos que seguir co modelo económico de libre mercado e seguir consumindo. Si afloxamos o consumo, atoparémonos co caos. Pero o órdago de Popper non quita que podemos buscar outras formas de consumir e de producir dentro da economía de mercado. Cos avances tecnolóxicos e os coñecementos acumulados, podemos romper a histeria consumista. O momento crítico, desde o punto de vista do crecemento económico, é como substituir o consumo de cachivaches contaminantes con outro tipo de consumo que non contamine. Explícome. Aproximadamente o 60% do que a economía produce son bens e servicios para o consumo, e o resto son bens de inversión, bens para o sector público e, ao final, bens para a exportación. Se nos decidimos por deixar de consumir hoxe, mañá a economía colapsarase, a produción deterase e perderemos os nosos traballos. Atoparémonos co caos, tal e como decía Karl Popper. É así de fácil. Ningún político ganará eleccións con unha economía que decrece, co cual o truco é facer o cambio sin destruir o emprego e sin colapsar a economía. Temos de que consumir máis cultura, máis deporte, máis restaurantes con comida local, máis formación, máis todo aquilo que non contamina. En resumen, consumir menos produtos físicos e máis servizos, e ao mesmo tempo facer destes servizos parte da economía formal e parte do mercado laboral formal. Vexo esta conversión máis clara en Escandinavia que en España, onde moitos dos servizos se quedan na economía informal. Segundo Consumtions Reporten, que é un informe sobre hábitos de consumo da Universidade de Gotemburgo, o consumo de comunicación, de telefonía, creceu un 50% entre 2006 e 2016. O consumo de entretenimento e cultura, o 43%. O consumo en educación, un 23%. A contrapartida é que o consumo de mobles e produtos para o fogar creceu o 44% entre 2006 e 2016, mentre que o de roupa e zapatos aumentou só o 18%. Pero os servizos non poden ser o 100% do consumo. É inevitable que precisemos de produtos físicos, e aí ven o gran reto. Temos que sustituir os produtos contaminantes con outro tipo de consumo que, ademais, tenga a ventaxa de xenerar máis emprego, como estamos vendo no norte de Europa. Hai esperanza. Eu vina en Suecia e Dinamarca, e vin como os habitantes de Estocolmo e Copenhague venden os seus coches en favor da bici e o transporte colectivo. No barrio de Södermalm, con 150.000 habitantes de altos ingresos, está hasta mal visto ter coche propio. Superaron a aporofobia de décadas anteriores, cando ir en bici era sinónimo de pobreza, e agora é ao revés. A megatendencia cara ao sostible confírmase con dúas observacións sobre dous xigantes de consumo. Nunha conxuntura económica moi favorable, chamativo que H&M, o imperio sueco de usar e tirar, este en crisis e que peche tendas por todas partes. Na mesma línea, é insólito que IKEA despida en Escandinavia por primeira vez na súa historia, nun período cando a poboación en Suecia está crecendo como nunca antes. Ao mesmo tempo, ábrense cada vez máis tendas de segunda mão, de roupa e de mobles. Ábrense cada vez máis tendas que venden teas e fío para coser as túas prendas. A tendencia da reutilización é unha ameaza máis grande que o comercio electrónico para H&M, IKEA, Ecotempo será eu tamén para Zara. Para contrarrestar a febre hiperconsumista, a asociación sueca Naturs Kandusforeningen, con máis de 100 anos e 226.000 socios, crearon o concepto White Monday para o 19 de novembro. A idea é impulsar empresas que traballan con reutilización e economía circular. Centos de empresas participan con ofertas de desconto e con outras promocións. E é palpable que a nova economía circular xa non son palabras baleiras, é unha realidade cada vez máis atractiva, polo menos no norte de Europa. En fin, a conclusión é que o cambio ten que vir de nós, de cambiar os nosos hábitos de consumo, que non podemos esperar grandes solucións políticas, e menos en España. Black Friday en España e White Monday en Suecia. O que escribe Richard Anderson, xornalista económico en público.es. Bueno, antes de pasar, pasamos xa aos titulares da prensa digital. Antes, un Twitter que me chamou moito a atención esta mañá, escribe o Manuel García. Di que o sistema xudicial español é tan avanzado e tan independente que o futuro presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial pode dimitir antes de ser elexido democráticamente por 20 vocales que non foron nomeados. Isto é o normal nos estados de desfeito. E agora sí, pasamos á lectura dos titulares nas portadas dos digitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca este diario que o xuiz Marchena renuncia a presidir o Poder Xudicial tras o WhatsApp de Cosidó. O PP suspende o pacto co PSOE para renovar a cúpula xudicial e Sánchez culpos da marcha atrás de Marchena. Esperanza Aguirre, o azoute de Carmena de Esperanza Aguirre de azoute de Carmena a estrear as súas reformas na Gran Vía, titula tamén este diario. Un morto e 44 feridos ao descarrilar un tren de cercanías preto de Terrassa. Novos rexistros por supostos amaños en adxudicacións públicas polo caso 3%, titula tamén este diario. O digital público, público.es, di que Sánchez, Pedro Sánchez, presidente do goberno, a miña vocación de chegar a final da legislatura verase acortada sin orzamentos. Tamén destaca que hai indignación pola colocación de unha bandeira da Falanxe na Virxe do Pilar en Zaragoza, que a declaración de un taxista e unha maleta son as probas de cargo contra o rei do cachopo, que Federico Trillo nega que pagara con diñeiro da Caixa B o abogado de Naseiro, López Madrid chamará catalá para que chamara, López Madrid dixo, chamará catalá para que fixéramos oco no AVE a un donante do PP. Proxenitismo e maltrato. A Fiscalía nega delito e forza a cambio de forza a xuiz do Carioca o arquivo. Destaca tamén este digital que Emilio Silvia di que a familia Franco está tratando de tú a tú a un goberno democrático e eso é inconcebible, que Sánchez avisa que votará non ao acordo do Brexit se non hai cambios sobre Gibraltar e que a lei de bebés roubados obrigará a Iglesia e a entes privados a abrir os seus arquivos. Tamén que foi detido o autor de un ataque con un coitelo que feriu a un policía en Bruxelas. A pelea entre Marín e Moreno polos votos de dereitas marca o primeiro debate electoral. Destaca este digital sobre as eleccións do 2 de decembro en Andalucía. Na portada del diario.es, os mensaxes de Cosidó reventan un único acordo entre o goberno de Sánchez e o PP de Casado. Tamén destaca que Sánchez recoñece que sin orzamentos a súa vocación de esgotar a legislatura acórtase. Sánchez culpa o PP da renuncia de Marchena, púxose en cuestión di a súa imparcialidade. Unidos Podemos e Ciudadanos critican o pacto entre PP e PSOE e piden unha reforma da xustiza tras a renuncia de Marchena. A dirección do PP abre a porta de saída a Cosidó. As asociacións de xuíces creen que a renuncia de Marchena honró e demostra que a política non pode dominar o poder xudicial. O PP dá por roto o pacto para renovar o poder xudicial, nada máis coñecer que Marchena non será presidente, e a renuncia de Marchena ao Consello, o Consello Xeral do Poder Xudicial, sume a xustiza nunha grave crisis institucional no peor momento. Outros titulares, Sánchez cambia de mensaxe e recoñece que sin orzamentos a súa vocación de esgotar a legislatura acórtase. A ministra Calviño advirte que prorrogar os orzamentos pode provocar un aumento do déficit e Podemos marca distancias co goberno diante do posible adianto electoral. Os partidos impulsan, sin debate, unha lei para enviar ao móvil propaganda electoral sin consentimento. Un e-mail que desminte a autonomía dos riders de Globo de proceder con estas actitudes cesarase a colaboración. O CEO de Globo, sobre se os repartidores tiveran que ser asalariados, sería unha boa faena, di. Coalición Canaria salvou da piqueta no ano 95 o edificio de Tenerife que aparece neses vídeos que foi golpeado polas ondas xigantes e que toca terreos de dominio público. Tamén di el diario que unha familia millonaria está sinalada pola epidemia de opiáceos en Estados Unidos e que España deixa no aire o cumio para aprobar o acordo do Brexit se non se resolve o pacto sobre Gibraltar. A anomalía de España co fascismo, 4 décadas de homenaxes á dictadura de Franco e outro dos titulares. Tamén destaca que a Virxe do Pilar luce en Zaragoza un manto da Falanxe na víspera do 20N e que Susana Díaz e Teresa Rodríguez apaciguan a súa relación mentras que PP e Ciudadanos destrozanse como alternativa. Fala do debate que hubo onte na televisión andaluza sobre as eleccións nesa comunidade. En Infolibre, que o xuiz Marchena renuncia a presidir o Poder Xudicial, que o PP dá por roto o pacto para a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial ata que Delgado seña cesada, que a imaxe de Cochambeo e a puntilla de Cosidó explican a renuncia de Marchena, segundo magistrados do Supremo, tamén que a Asociación Profesional da Magistratura e Xuites para a Democracia creen que a decisión de Marchena honra-o e demostra que a política non pode dominar o Consello do Poder Xudicial, e que os fiscales avalan tamén a dignidade da decisión de Marchena e advirten de que isto non pode volver a suceder. Junqueras e Romeva aproveitan para solicitar a recusación do xuiz Marchena no xuizo do Procés. Sánchez lamenta pero comprende a renuncia de Marchena e pide ao PP non romper a negociación. Ábalos responsabiliza da renuncia a Cosidó e acusa o PP de ser un obstáculo para a democracia, e Rivera pide a Sánchez e Casado que rompan o pacto da vergoña e despoliticen o Consello Xeral do Poder Xudicial. Cosidó, que protagoniza a segunda crisis no PP de Casado tras a marcha de Cospedal, é outro dos titulares. E por último, que 1 de cada 5 xuíces do Supremo e a Audiencia compaxinan o seu posto con outra actividade autorizada. París Ares, traenos tamén algúns dos titulares da portada del Mundo.
Imos a xiña, porque xa é unha, os titulares son: o xuiz Marchena renuncia a presidir o Supremo e o Consello Xeral do Poder Xudicial e tumba o acordo PP. Tamén que Sánchez e Casado aplauden agora a renuncia de Marchena tras pactar o seu cargo. Cosidó descarta dimitir tras a renuncia de Marchena e síntese respaldado por Casado. Operación contra a corrupción en contratos da Generalitat. O goberno deixa que Cataluña elixa as materias en castelán. O pacto de Rivera e Manuel Valls agriétase polos socialistas. A lei obriga o goberno a presentar os presupostos en abril ou ir a eleccións. Sen presupostos, a miña vocación de chegar ao final da legislatura vese acurtada. Son declaracións de Pedro Sánchez. Tamén, Fernando Haddad, o sucesor de Lula, será procesado por corrupción en Brasil. E por último, un morto e 44 feridos o descarrilaron cercanías entre Terrasa e Manresa. Son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País tamén máis do mismo: a renuncia de Marchena a presidir o Supremo e o Poder Xudicial, que desbarata, di El País, o pacto PSOE-PP. Sánchez, sin orzamentos nin vocación de esgotar a legislatura, sin orzamentos, a miña vocación de esgotar a legislatura vese acortada. Tamén fala de que hai un morto e 49 feridos ao descarrilar un tren de cercanías por un deslizamento de terras en Barcelona, e que a Garda Civil rexistra a sede da Autoridade Catalana da Competencia polo caso do 3%. A caída de Matacostes, a lenda que reflotou Renault e convertiuse en héroe do cómic manga. Tamén lemos en el parque 5 xigantes da alimentación suspenden o etiquetado por cores que tiñan diseñado. Pechamos así esta outra mirada de hoxe, deste martes 20 de novembro. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre tamén agora agradecemos que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.